Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, noniin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti. Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Ryhkä ja Värmäntö podcastin pariin. Tänään vieraanamme on kirjailija Antti Nylén. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja vaikka vieraanamme pyörän ääressä istuu jälleen Kauko Roikkaan. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään keskustelemme tuttuun tyyliin kirjallisuudesta podcastissamme, mutta tällä kertaa astumme sen pimeälle puolelle keskustellen vaietusta aiheesta kirjailijoiden palkkanauhoista. Tästä tämä on hyvän mielen podcast, jonka parissa kattu voivat piristyä. Antti, sä julkaisit tuossa hiljattain kirjan Häviö, jossa hyvin avoimesti kerrot kirjailijan työn haasteesta Suomessa ja sen negatiivisesta vaikutuksesta tilin katteeseen. Mikä sä sut tuottamaan tässä meidän nykyajassamme, joka palvoo kimaltelevia omakuvia, mikä saa sinut tekemään tällaisen hyvin käänteisen version?
No jos tuon jotenkin kytkee sen mun häviöteoksen tuohon tämmöiseen niin kuin selfie-kirjallisuuteen ja tämmöiseen, niin ehkä se on sitä samaa trendiä, semmoinen niin kuin kääntöpuoli vaan tästä tällaisesta niin kuin poseerausprosessista ja somepresenssistä. Mutta ei se, kyllä siinä oli ihan vakavimpiakin vaikutteita sen kirjan taustalla, että mä oon pitkään ihmetellyt tätä mun elämäntyyliä. Siis noin vaan, niin se on ollut mulle itselle aina hämmästyksen aihe tässä niin kuin 15 vuoden ajan kauemminkin jo, että näin voi elää. Että tekee työtä, josta ei makseta palkkaa käytännössä lainkaan.
Lainkaan?
No siis eipä juuri. Siis jos tekee 8 kuukautta hommia ja saa 1,000 euroa. Niin se on niinku ei juuri mitään.
Eikö sitä sitten mitään apurahoja jotain?
Jos ne lasketaan, niin silloin tilanne muuttuu.
No mutta eikö kirjasta saa kuitenkin muutaman tonnin ennakkoakin aina?
Ei saa muutamaa tonnia. Mä oon suurimmillaan mä oon saanut ennakkoa, mitähän se oli, 1800 euroa.
Eikö sun
niin, tämä on aika kirjoittaa toisenlaisia kirjoja, kun se on tietysti suhteessa siihen odotettuun myyntiin, että monesti mun kirjat on sellaisia, että kustantaja jää tappiolle niistä.
No mutta sähän oot saanut hirveästi julkisuutta ja sua arvostetaan tosi paljon.
Niin, mutta se onkin yksi näistä niin kuin häviöteoksen pointeista, että tämmöinen niin kuin arvostus ja status ja nimi ei niin kuin tarkoita Suomen kokoisessa maassa laisinkaan sitä, että tulisi toimeen tai saisi rahaa ylipäänsä mistään.
Sitten sä oot tehnyt muuta käännöksiä, Baudelairea ja mitä kaikkea sä oot kääntänyt?
Joo, mä oon just tehnyt tollaisia itse tuhoisia isoja klassikko juttuja. Ja sit mä oon kääntänyt Patti Smithia, jos mä sain uuden Patti Smithin valmiiksi tossa. Mm-hmm. Ja sekin on sellaista aikamoista puurtamista, että se on aika hankala kirjoittaa jo. Mutta käännökset on siitä kuitenkin hauskoja, että vaikka se on huonosti palkattua hommaa, niin siinä maksetaan niin kuin työn määrän mukaan. Hmm. Jokaista merkistä maksetaan. Et se on sillä eroa kirjailijan työstä.
No mutta kyllähän tuo nyt kuulostaa ihan älyttömältä tuommoinen, että niin kuin tonnin kirjasta, eihän se voi pitää paikkansa.
Tonnin ennakko on musta aika tyypillinen sen tyyppisille kirjoille, joita mä teen pieniä esseeteoksia.
Ja kun mä oon laskenut, kun mä kirjoitan Likelle jonkun uuden romaanin, ja mä oon laskenut ne säädettävät apurahat, mitä mä saan, plus sitten sanastosta tulevat lainauskorvaukset, ja ennakot, mulla ne on jotain 3 tonnia per kirja.
Joo.
Se kirjan tuotto on noin keskimäärin noin 15 000 euroa. johon menee muutama kuukausi sen kirjoittamiseen kuitenkin.
Jos sä lasket siihen tuommoiset epävarmat tulonlähteet, niin kuin apurahat ja tämmöiset.
Niin, mä lasken ne mukaan siihen, koska kirjastokorvaus on melko varma apuraha.
Se on semmoinen, se on merkittävä apurahan muoto, koska sen varaan mäkin olen laskenut aika paljon.
Niin, koko koska tämän. Sen saa aika varmasti.
Niin, jos ei ole muuta isoa päällä, niin sieltä tulee edes jotain.
Niin.
Tämä on itse asiassa selittävä tekijä, miten mäkin olen jaksanut tällä alalla. Niin kuin. Ja silloin nuorena olikin innoissaan, kun tuli ensimmäinen kirjastoapura, että mitä helvettiä mä saan rahaa. Mä oon tehnyt pari käännöstä. Ja sitten se alkoi toistua joka kevät, että sieltä tulee aina jotain.
Niin.
Siis aikohan ne oli semmosia niin kuin jotain niin kuin 5000 markkaa tyyppisiä pieniä siihen, mitä ne nykyään.
No, mutta se on kustannustason.
Joo. Mutta se on yksinään niin kuin selittää varmaan aika paljonkin sitä, miksi Suomessa on niin paljon kirjailijoita kirjastoapurahasysteemiä.
No ei se varmaan ehkä se rahahomma ole. Kyllä se on ollut, että ihmisillä on sellainen haave, että ne haluaa aina kirjoittaa kirjaa ja ne haluaa olla taiteilijoita ja
niin,
kirjailijan arvostus, kirjailijan ammatin arvostus on ollut aina tosi iso Suomessa.
On joo, se pitää kyllä paikkansa, mutta kyllä on myöskin niin, että ihmiset, jos ne ei löydä vastakaikua jostakin suunnasta, niin kyllä ne vaihtaa suuntaa. Sitä menee sinne, minne pääsee. Tämä kyllä yksi mun kirjan pointeista, että ihmiset niin kuin valitse uraansa, valitse tietää, valitse kohtaloa, vaan menee sinne, minne pääsee, mihin kannattaa mennä.
No, mä käyn joskus heittää soolokeikkoja kaiken maailman yksityispileissä ja joskus ne tyypit saattaa olla jotain tämmöisiä bisnesmiehiä.
Joo.
Ja ne on joskus ollut semmoisia, että ne on myynyt just firmansa ja niillä on aika helvetisti rahaa. Sitten ne haluaa alkaa kirjailijaksi. Ja mä sanon vaan, että tervetuloa. Kirjailijaisten joukossa.
Tuossa vaiheessa. Toki jos on loputtomasti rahaa, niin mikä siinä silloin voi olla mukaan?
No jos niillä on hyvä harrastus. Jos ne on saanut pari miljoonaa jostain firman myynnistä, niin ehkä niillä on sitten varaa alkaa kirjailijaksi. Mutta ne haluaa sitten tehdä jotain muuta kuin sitä. Mitä noin?
Joo, mutta sitten tuossa on joku semmoinen juttu, että et on tapaiset ihmiset ajattelee, että taide on jotakin sellaista niinku luksusta tai jotakin sellaista niinku, kivaa ylimääräistä, jota voisit tehdä, jos on siihen mahdollisuus. Että asialliset hommat hoidetaan ja sen jälkeen, jos jää aikaa, niin sitten voi vähän taidettakin tehdä. Se on tämmöinen niinku, tietynlainen niinku, taidepoliittinen omaksuttu kanta. Se on jotakin sellaista hömppää, jota voi niinku kivaa hyppäitä voi harrastella silloin, sitten kun pystyy.
Ei ne hömppää sitä pitää. Kyllä ne suhtautuu siihen todella vakavasti, mutta ne on ajatellut, että kun ne tulee tiettyyn ikään, että ne haluaa tehdä jotain muutakin kuin sitä, mistä pelkkää rahaa, joka on vaan kylmää rahaa. Ja sitten halutaan jättää joku jälki tähän maailmaan. Että varmaan jotain tuollaista sitten on takana. Ei tämä nyt kauhean yleistä ole, että tämmöistä tulisi vastaan.
Tuollainen stereotyyppi on kyllä tunnistettavissa. Siis nimenomaan sillai keski-ikäinen mies tai nainen, joka katsoo elämäänsä ja toteaa, että siellä on ollut kaikkea kiinnostavaa. Siitä saisi ainekset kirjaan ja niin. Aina ajattelee romaania tietysti.
Ja ne eivät tiedä, mihin ne joutuu sitten. Tämä homma.
Miten häviön julkaisun jälkeen, huomasit sä, minkä nyt jälkikäteen ajateltuna sun työtilanteessa tai muuten muutosta, sehän sai paljon julkisuutta ja huomiota silloin, kun se tuli, niin oliko sillä millaisia jälkiseuraamuksia?
Ei oikeastaan, ei varmaan oikein mitään. Mutta sitä mä oon vähän niinku miettinyt, että 2017 mä julkaisin esseeproosakirjan johdatusfilmiaikaan, joka ei saanut paljon mitään huomiota. Ja se oli semmoinen niin kuin ystävällinen ja rauhallinen ja tietoa sisältävä teos, jonka mä tein hyvin niin kuin mielistäni ja tyytyväisenä. Siinä ei ole mitään vihaa ja aggressiota. Sitten mä teen niin kuin helvetin vihaisen kirjan ja se heti huomataan ja siitä iloitaan ja ihmiset kiittää ja ostaa.
Niin, sulla on semmoinen imago, että sä oot semmoinen niin vihainen mies.
Mutta sitten viime syksynä Tein taas ystävällisen kirjan, eikä taaskaan mitään huomiota. Pitäisi tehdä taas toisia vihaisia ja vittumaisia kirjoja sarjassa.
Ymmärrettävä, että media toki tarttuu semmoisella, että korpikotkan otteella kaikkeen tuollaiseen, mikä missään jotain kunniallista, että raflaavia otsikoita ja näin.
Mutta mua rupesi itseä tympimään sen häviön jälkeen, se jatkuva itsestä kirjoittaminen, kun mä oon monessa jossakin aika paljon omaa kokemusta ja omia tilanteita ja ajatuksia ja tunteita käsitellyt, niin mua jotenkin tympii se, että se on ehkä toiseksi nähty. Mm. Mä teen nyt vähän aikaa jotain muuta. Mulla on itse asiassa kaikki uusia suunnitelmia, vähän erilaista kirjallista toimintaa. Mutta en mä tiedä.
Niin millä semmoisen ammattikirjailijan ura alkoi? Oliko se 2000-luvun alkupuolella Savukeitan kautta? Muista,
no oikeastaan se alkoi jo siinä vuosituhannen vaihteessa.
Joo.
Mä rupesin tekemään käännöksiä.
Joo.
Ja silloin mä jo samaan aikaan kirjoittelin kulttuurilehtiin esseitä.
Joo.
Ja sitten siinä vähän aikaa kesti, että mä sain sen muodon hallintaan ja tehtyä kokoelman, joka oli mistä 2007. Niin silloin se ikään kuin...
Oliko tässä vihani katkeruudet esseet?
Joo, se oli 2007.
Kyllä vähän.
Mutta siinä vaiheessa mä olin jo tehnyt paljon kirjallisia töitä ja mut niin tunnettiin jo siinä vaiheessa.
Joo. Sulla on aika kummallista vuonna 2008 ilmestynyt Job-kirja, jossa kuvataan hieman sinua. Muun muassa tuon keski-ikäisen kirjailijan henkilön sen seikkailuita suomalaisen kirjallisuuden kentillä ja siinäkään. Muistan, että siis siitä tuli hieman sen jälkeen arvostelu, jossa sanottiin, että tämän kirjan paras puoli on se, että se ainakin murskaa kaikkein kirjailijaa haaveenaan toivovia nuorten ihmisten unelmat ammatin taloudesta.
No en mä tiedä, sillä on hauskaa sillä tyypillä kuitenkin. Ei se mun mielestä mikään murska ole.
Se on totta, mäkin itse asiassa luulen sen usein kyllä silloin, että niin kuin...
Tämä on humoristinen kirja.
Joo. kyllä, mutta
En mä tiedä, en mä ole koskaan ollut sitä... Katun sitä, että mä oon tälle uralle lähtenyt, tai näille kahdelle uralle lähtenyt muusikoksi ja kirjailijaksi, vaikka molemmat tuntuvat tällä hetkellä olevan niin alaspäin meneviä. Sillä lailla, että tuntuu, että ihmiset ei enää lue kirjoja, ja jos käyt puhumassa jossain tilaisuudessa, niin sinne tulee vaan vanhoja ihmisiä, ja nuoriso ei tunnu enää kiinnostavan ollenkaan kirjat. Mites sulla?
Mä en oikein tosta tiedä. Tää tämmönen kirjahuolipuhe. Mä en oikein tiedä, pitääkö se, tai onko mun siitä havaintoa, pitääkö se paikkaansa. Ja ajatteleeko mä näin, että kirjat olisi jotenkin menettämässä asemaansa tai muuta. En mä tiedä, kun mä en ole ehkä koskaan saanut sellaista yleisnäkymää siihen, sellaisen lukevan yleisön käyttäytymiseen. Mä aina suosinut lajeja, joissa yleisöt on pieniä. Lähtökohtana on se, että se mitä mä teen, niin kiinnostaa Suomen kokoisessa maassa 100 ihmistä. Et se on niinku ollut vain poikkeuksellista ihmeellisyyttä, jos joku mun kirja onkin saanut isomman yleisön.
Kyllä varmaan on kiinnostunut enempää kuin 100 ihmistä, mutta niin on joku sanoi joskus, mä en muista kuka ja oliko se mikään tietoviisas, mutta sä sanoit, että Suomessa on 1000 ihmistä, jotka harrastaa kirjallisuutta.
Joo, mä oon ehkä kuullut ton saman luvun. Se kuulostaa sillä lailla. Siis se on se 1000 ihmistä, jotka myöskin menee kirjakauppaan ja
niin ne,
hankkii ja seuraa. Ja
ostaa niin omaa rahallaan
kyllä,
uutta kirjallisuutta.
Joo.
Koska sitten kyllähän kirjastoissa käy paljon porukkaa ja kirjoja lainataan ja sitten kirjamessuilla käy valtavasti jengiä. Mutta sitten kyllähän nyt ollaan huolissaan esimerkiksi siitä, että lukeeko nuorisonsa. Sillä, että mulla on 12-vuotias poika ja olen vähän huolissani siitä, että saanko mä sitä lukemaan, että kun se pelaa vaan noita tietokonepelejä. Että pystyykö kirja kilpailemaan tuommoisen kanssa. Mutta toisaalta silloin on luettu aina iltasatuna kaiken maailman Huckleberry Finnit ja muut. Ja kyllä se on saanut kirjallisuutta niin aikamoisen kielmoksen.
Niin, vastasin, että tuotunsa saattaa olla ihmisen myös. Musta tuntuu, että sama tyyli kuin kaikki vanhat sukupolvet aina ajattelut nuorisoon pilalla, niin musta tuntuu, että myös tämmöinen ajatus, että juuri nyt käynnissä oleva aika on se kaikkein pinnallisin ja vähiten kulttuurista kiinnostuva on myös ehkä semmoinen tietynlainen
romanttisen demonisoivan näkökulman harha tavallaan niin kuin aikaa nykyaikaa koskien, koska kyllähän kirjallisuutta varmasti niin kuin paljon seurataan ja harrastetaan. Toki se on vaikutus just nimenomaan niin myyntilukuihin, että toki niin kuin jos kirjoittaa raflaavan kirjan, kuten häviö, niin se on tavallaan paljon esillä ja tuo sellaista niin kuin tietynlaista kirjallista arvostusta, joka ei kuitenkaan materiaalisuutta
sitten. Siitä kirjasta otettiin kaksi painosta. Esimerkiksi toista painosta varmaan jäljellä vielä runsaasti. Että ei sitä montaa tuhatta ole myyty.
Mm.
Pari, enintään kolme.
Sehän on hyvä määrä.
Se on tosi hyvä määrä, joo. Siis se on menestyskirjan levikki. Mä luulen, se mikä on tapahtunut on se, että tommoset niinku mega bestsellerit ei enää ole mega bestsellereitä, että ne ei enää myy niin järjettömiä määriä.
Että joku tämmöinen loirikirja.
Niin, että se onkin sitten pettymys, kun se myy vaan jotain, mitä lienee 100 000.
Se 70 000.
Joo, niin, että se oli niinku, se on se vähän sillain surullisena uutisoidaan. Että
no, mä tein niitä Ville Haapasalo-kirjoja tuossa, niin nehän myy semmoiset 60 000 kappaletta.
Okei.
Okay. Eli ne meni ihan
vähän. Samaa sarjaa kuin loirikirja.
Niin,
mutta
toisaalta kun mä ajattelen niitä kirjoja, niin kyllä ne oli aika semmoisia erikoisia, että niistä kerrottiin Venäjästä semmoisia asioita, mitä kukaan ei tiedä. Sisäpiirin tyyppi pääsee, tulee kertoa suomalainen, joka on ollut siellä.
Joo.
Niin mutta en mä tiedä, tuleeko tuollaisia enää sitten, mutta kuinka paljon, mitä nämä Ferrantet ja muut, kuinka paljon nekin myy sitten, en mä tiedä.
Suomessa.
Niin.
Kauhean vaikea sanoa, että näitä pitäisi niin kuin painaa mieleen näitä numeroita. Mm. On sillä kuitenkin täysin vertailukelpoisia, kun tietää kuinka paljon.
Niin, käännösromaani. Nythän on puhuttu sitä, että käännöskirjallisuus myy huonommin kuin suomalaiset kirjat, koska suomalaiset kirjailijat voi koko ajan olla täällä tiedotusvälineissä, mutta ulkomaiset kirjailijat, raukat eivät päästä niin. En tiedä.
Joo, täytyy sanoa, että melko vähän tulee kyllä loppujen lopuksi suomenkielistä uutta kirjallisuutta. Itsekin hankittua, vaikka minullakin on kämpässä kirjoittava kirja-arsenaalia, mutta nimenomaan tuolloin. Samoin tietysti minua hämmentää se, kun tulee se niin joku vuosittainen lista, että Suomen 10 myydyitä kirjailijat, että tänä vuonna siellä on totta kai Jiri Tero ja Sofi Oksena, mutta siellä on joulussa aina joku 5 nimeä, jotka ei sanoo mulle välttämättä yhtään mitään, jotka on täysin mysteerio hämmästelee, että ketä nämä ihmiset on, miten ne on kirjoittaneet ja ketkä on se suuri yleisö, jotka ostaa niiden kirjoja. Ja toki myös kirjallisuudessa sama, kuten musiikissa on se tietyllä tavalla kiinnostava ilmiö, kun miettii vaikka teitä kahta ja verrokkina joku Riio Mäki tai Ilkka Rimes, niin jos keskiverrota kirjallisuuden ystävältä niin kuin kysyy, kumpa arvostaa enemmän, niin toki tällainen niin kuin klassinen kirjailijahahmo on siinä paljon korkeammalla pistesijalla näissä kisoissa, kun tuollainen dekkarita selviä tulella suoltavaa kansansuosikkikirjailija, mutta jälleen kerran toki sitten se pankkitilin saldo on siinä sitten taas hieman käänteinen tekijä.
Joo, mä luulen, että Remes ei paljon apurahoja hae. Sehän tätä suomalaista kirjallisuutta ja taidetta ylipäänsä pitää vireillä, että Suomessa on kohtuullinen apurahoitus.
Joo.
Tosin mä en saa niitä.
Miksi et sä saa?
No mä en koskaan saanut paljon apurahaa.
Niin.
Se on yleensä se kirjastokorvaus, mikä tulee. Ja joskus on tullut joku Otavan kirjasäätiön apuraha sitten lisänä. Mutta
et sulla ei ollut mitään tämmöisiä valtion taiteilija-apurahoja? Tai...
Ei, mutta mä oon voittanut taiteen valtion palkinnon ja jotain tuollaista. No, Suomen palkinnon ja...
Ne on tunnustuksia, ne on vähän...
Ne on tunnustuksia, ne on eri juttuja, mutta mä en ole saanut esimerkiksi monivuotisia apurahoja koskaan, vaikka mä oon tämän ikäluokan tyyppi, että mulla sitten ajat sitten tulee joku semmoinen...
Sä oot kuitenkin aina hakenut niitä.
Totta kai, aina.
Toi on musta aika hämmentävä.
Mä olen kirjailijaliiton jäsen ollut vuodesta 82,
niin.
Ja mulle tulee aina se lista kaikista apurahoista, mitä on jaossa. Ja totta kai mä yritän niitä hakea, mutta mun ongelma on ehkä se, että mä oon myös muusikko ja ne kuvittelee varmaan siellä, että mä saan valtavia tuloja jostain musiikista.
Niin, tai että sä et ole täysin omistautunut kirjallisuuden tekemiseen.
No, mutta eihän ne monet muutkaan ole ja ne saa sitten sitä. Mutta ihan samantekevää, kyllä mä oon tässä perinnä.
Toi on, se on kääristä kerroin kysymys. Siis. Ja sitten se liittyy myös tuohon lajiin, että mä itse olen niin kuin kaunaisimmissa ajatuksissani monesti ollut sitä mieltä, että jos mä kirjoittaisin romaaneja, mä olisin ajat sitten saanut 5-vuotisen. Jos mä olisin yhtä menestynyt kuin nyt esseistinä.
No miksi et kirjoita romaaneja?
En mä osaa. Tai jos mä olisin joku taiderunoilija, se on se toinen tämmöinen karakteri, joka saa 5-vuotisia. Että ne on arvokkaita ja hienoja tämmöiset Otavan runoilijat.
Mä olin tuossa just Jyri Nunnerin päiväkirjoja, missä se kerrotaan sitä, että se ei sen enempää elokuvasäätiöltä kuin kirjallisuuden puolelta saa mitään rahaa, vaikka se niin työstää kaiken aikaa jotain, niin kirjoisi kovaa kohtalonsa myös siinä. Tuossa on kyllä varmaan kirjoittanut siinä Pohjois-Rannan koko 4,5 metrin huonekorkoiden omassa työhuoneessa asunto oli, että omalaisen sen kohtalo sekin, mutta on kyllä kiinnostavia ilmiötä. Tosiaan samaten Jörn Donnerkin kiinnostava hahmo, kaikki ihan tietää Jörn Donnerin, mutta loppujen miettii sen kirjamyyntiä tai tällaista. Mä saan ainakin tässä päiväkirjojulkiassa sellaisen kuvan, että sitä harmitti aika paljon se, että vaikka se oli kirjoittanut edes monta 10 kirjaa, niin juuri kukaan ei osannut nimetä niistä juuri yhtäkään, saati, että olisi lukenut niitä.
Näin se on, joo.
Mä luin sen Mammutin.
No sen mäkin olen lukenut, mutta sehän ei sinänsä. Sehän kerrotti pohjaa myös romaaneja ja näitä tutkimuskirjojen perimmäisistä.
Aivan, että lukee niitä, mutta täytyy sanoa, että ne ei oikein uponnut.
Joo, mäkin olen just niitä Mammuttia ja näitä muita päiväkirjan merkintöjä, mitkä on mielestä. No, tässä pätee se, että Donner oli tosiaan, sen paras saavutus oli juuri Jyri Nonner, että kaikki muu siinä oli tavallaan sivuelementtejä.
Sanotaan, että värikäs tyyppi, joka kirjoitti kuivasti.
ei sitä noin niin kuin kirjallisuushistorioissa kyllä tulla noteeraamaan kovin isosti. Semmoinen hahmo.
No, mä sanoisin ihan vaan, kun lukee niitä päiväkirjan merkintöjä, mitkä on niin kuin sellaisia täysin editoimatta kirjoitettu, mutta se koko Mammuttikin on semmoinen 1200 sivua.
Siellä mainitaan enemmän hänen kalansaaliistaan kuin hänen elokuvistaan.
Joo.
Se oli mun mielestä vähän niin kuin ihmeellistä ja nämä poliittiset jutut oli niin kuin pitkäpiimäisiä. Ja
joo, se on myös jotain niin lähi-ihan poliittista historiaa.
Niin, mitä se niin kuin loikkii, minne sattuu se kirja. Ja sitä, niin kuin, se, hän ei ole käyttänyt sitä sanontaa, että kill your darlings.
Joo, katsi kustannustoimittaja, ei myöskään lukata verrattuna mitään.
Musta tuntuu, että siinä ei ole ollut mitään kustannustoimittajia.
Joo, se voi hyvinkin pitää paikkansa.
Mutta joo, kirjallisuuskenttä on kyllä niinku mielenkiintoinen. Mä en tiedä, saanko tehdä Torsti Lehtisen nimi yhtään mitään, mutta
se on. Totta kai.
Anna hienoa, hän on siis myös hyvä tuttavani ja myös kirjoittanut siis monta kuin 10 kirjaa, varmaan lähemmäs koko 30 teosta kirjakardia ja kertaa käytänyt kirjakardia ja romaaneja, esseitä ja vaikka mitä. Ja oikeastaan kirjoittanut näistä kaikkea kirjallisuutta, miten niin kun, Suomessa nyt voi kirjoittaa. Sitä on myös julkaistu paljon, mutta aina kyllä varmaan yksi suurimpia niin kun, tällaisia underground nimiä, mitä tulee niin diskuteriosta, kun ottaa esiin missä vaan keskustelussa. Olen yrittänyt puhua Torsti Lehtisestä niin kuin muun muassa Helsingin yliopistossa filosofiaa opettavan systeemäni kanssa, johon myöskään Torsti Lehtisestä ei sanonut niin kyllytään mitään. Sen kohtaan mä olen vain epäillä, että nyt on kyllä niin kuin mestariagentti kyseessä.
No, sano joku kirja, mikä häneltä pitäisi lukea ensimmäisenä, niin haluan tutustua.
Yksi on kyllä semmoinen, ehkä tunnetuin on semmoinen pian päättyy pitkä sieltä, jos mä nyt siterasin sen oikein. Se oli kolmen romaanin tämmöinen yhdistelmä, tämmöinen aikalaisteos kuvaa melko suuresti hänen omaa nuoruuttaan Kalliossa 50-luvulla, mikä oli Kalli oli silloin niin swingaava paikka, ja sitten käydään läpi niin kuin nuoruutta pitkälti 90-luvulle asti. Se on semmoinen elämäkerta kirja. Se on hyvä. Sitten on Kainin merkkiniminen teos, joka on käytännössä sama asia vähän tiiviimmässä muodossa, semmoisia päiväkirjamaisia merkintöjä eri aikajaksoilta. Ja näin. Torsti Lehtisenkin kanssa on kyse sitä, että hän on aina aika mielenkiintoisen elämän sanoa aina, että hän saanut oppinsa korkeakoulutuksessa Helsingin yliopiston filosofialaitokselta ja Kallion kadulta. Ja hän on sitä vähän tavallista.
No, se on semmoinen anekdotaalinen tyyppi, joo, että se aina niin kuin tiivistää kaikki asiat niin kuin johonkin läppään tai juttuun tai tämmöiseen niin kuin moraliteettiin.
Joo, loistava puhuja, semmoinen niin kuin riittää, että sanoo yhden sanan, niin se pitää siitä puolen tunnin kiinnostavan puheen, johon siis on mahtomaan kaikenlaista länsimaisen filosofian historiasta johonkin kalliossa 50-luvulla sattuneeseen rikokseen ja kesän välillä.
Joo, mutta tämmöinen niin kuin kirjallisuuselämän jotenkin tämmöinen hajanaisuus ja se, että se sieltä niin kuin monenlaisia rooleja niin kuin Jörn Donnerista niin kuin Kauko Röyhkään ja tota, niin kuin minuun ja sitten johonkin remekseen. Niin tota, jotenkin siis sehän niin kuin kertoo siitä, että se ei ole mikään tämmöinen ammatti, siis siinä mielessä niin kuin ammatit yleensä. Että
no on se vähän
apteekkari tai tota, niin kuin
muusikon, muusikon ammatti. Ajattele, kuinka monenlaisia muusikoita on. Sibelius on.
Ne on kanssa taiteen alla niin tyyppejä. Siis, tota noin.
Sibelius ja Pelle Miljoona. Ja...
Joo, mutta ei ole niin hirveän monenlaisia kauppiaita, että niillä on oikea ammatti tai ehkä ne yrittäjiä tai jotain.
No on monenlaisia pornokauppiaita ja sitten autorenkaiden kauppiaita ja autokauppiaita, hevoskauppiaita.
Ei, mutta jotenkin siis mulla on niin muuta olemassa semmoista ajatusta, että taiteen tekeminen ja kirjojen kirjoittaminen on vähän niin kuin sellaista hommaa, jota suunnilleen kaikki tekee. Mm. Ja sitten joku tekee sitä vaan niin kuin vähän ja yhtäkkiä ja joku tekee koko ikänsä.
No sanotaan niin, että kirja on semmoinen kapistus, että se ei ole täysin välttämätön kenellekään.
Mm.
Että sun on pakko ostaa leipää ja maitoa ja huonekaluja sun kotiin, ja... mutta sun ei pakko ostaa yhtään kirjaa, paitsi ehkä koulukirjat jokin pennulle. Mutta tota, kirja on jotain semmoista niin kuin ylimääräistä, jolla sä ruokit jotain sun sivistystä tai sielua tai mitä lienee.
Niin jos ajatellaan tuolla niin kuin yksilön tarpeiden näkökulmasta, mutta sitten taas jos ajatellaan jotain semmoista toimijaa tai yhteisöä kuin Suomi, niin tota, silloin kirjallisuus on täysin ensiarvoista.
Niin, että,
tota, noin, et, täällä ei olisi mitään ilman tota, noin, kirjoja.
Niin, lähdetään Kalevalasta ja Seitsemästä veljeksestä ja sieltä niin kuin, nämä on luonut niin kuin suomalaisen identiteetin.
Joo, siis täällä olisi pelkät niin kuin, tuuliset kadut ja tota, noin, paska ilmasto ilman kirjailijoita.
Niin.
Semmoinen yksi tota, tuttu tuonne Karri Kokko, joka on kanssa tota, kirjallisuusihminen ja runoilija ja näin niin kuin tämmöinen erikoistyyppi. Mulle kerran tuossa huomautti yhdessä keskustelussa, että jos pistää kolmen sepän patsaalta tuommoisen puolen kilometrin säteellä ympyrän, niin mitkä patsaat sinne jää sisään. Siellä on 6 runoilijaa ja sitten presidentit. Ja että tämä päätös on tehty silloin joskus noin 100 vuotta sitten. Tai vaan vajaa 1900-luvun alkupuoliskon aikana kuitenkin, että nämä runoilijat on nimenomaan se, joka me halutaan pistää sinne kaupungin niin kuin monumenttikeskustaan.
Niin ja mitä...
Näköispatsaaja.
Kaikki ne oli köyhiä ja juoppoja. Niin.
Kyllä, joo.
Ja mitenkäs sitä tuolla niin kuin vanhoina aikoina, kun miettii Mika Laatteri, joka asui tässä kulman takana, siihen oli varmasti hyvin, mutta miten joku Olavi Paavolainen tai tällaiset, menikö niin hyvin rahallisesti vai miten ne pyöritti elämänsä. Ketä sitä muita tuolla elämä?
Olen Paavolaista lukenut jotain elämänkertojakin, mutta se tyyppi on kiinnostunut mua.
Se oli kyllä kiinnostava hahmo siinä kaikessa kiikarimaisuudessaan tuona aikana.
No, sehän oli menestyskirjailija mutta, ja kirjoitti varmaan lehtiä ja kaikkea tuollaista.
Ja sitten, porvarillinen sukutausta.
Niin, mutta katkeroitu sitten sen synkän yksin puhelun jälkeen ja ei kirjoittanut enää yhtään kirjaa. Ja sitten sillä oli varmaan jokinlainen suojatyöpaikka sitten radioteatterissa, että se oli sitten sen pomo.
Niin se kuulostaa, tuo oli kyllä. Ostinkohan tuollaisia suojatyöpaikkoja, niin kuin minne kirjailijat voisi mennä viettämään leppoisaa elämää ja no, papavuollisen tapauksessa alkoholisoitua, mutta ehkä eri tapauksessa sitten vaan rapastella teoksia mehän on palkanne. Turmin tai mitä tällaisia
kokeilla? Musta tuntuu, että hyvin harva ihminen pystyy tekemään 2 hommaa, siis tota, työtä ja sitten vielä jotain toista, joka on myös vähän niin kuin työtä. Et, tota, siihen vaaditaan jotakin supervoimia. Mä oon aina ihmetellyt tällaisia kirjailijoita, niin kuin vaikka Tommi Melender, joka on tota, tehnyt uran toimittajana ja sitten iltaisin kirjoitellut aika tasaiseen tahtiin esseeproosaa ja romaaneja. Mm. Mä en, sit sillä on vielä niin kuin perhe ja talo ja tämmöistä, niin mä en taju, että mikä palveluskunta sillä on, on niin kuin tuota käytössä.
Tämä on se supertyyppi, ja mä muistan, kun...
Niin, eikä siis Tommi edes, mä tunnen Tommia sen verran, että mä niin kuin tiedän suunnilleen, mikä se on miehiä, mutta, mutta ei se niin kuin anna sellaista niin kuin supersuorittajan vaikutelmaa itsestä. Että jotenkin, sit kun se vielä joskus on sanonut, että se kirjoittaa käsin aina niin kuin romaania ekat luonnokset.
Niin, se on ollut aika hurjaa. Muun muassa Mikki Riukkonenhan kertoi meidän podcastissa, että se kirjoittaa aivan kaiken käsin.
Itse asiassa aika monet kirjailijat sanoo tätä samaa. Mä en voi käsittää sitä.
Joo, Paul Auster muun muassa on yksi näistä, jotka sitten, että kuulemma Paul Auster kirjoittaa ensin käsin ja sitten puhtaaksi kirjoittaa koneella, niin kuin kirjoituskoneella, että se ei pitä tietokoneesta olekaan. Se on täysin tämmöinen viitakeskinkinen ratkaisu.
Siinä se vaan epäilee yhtään. Mä ihan varma, että nämä ihmiset puhuu totta. Se on olennainen se fyysisen suorituksen muoto, että miten sen on omaksunut. Mikä toimii, mutta ihmiset on erilaisia. Mutta sitä mä en ole nyt kyllä niin oikein usko, että olisi mahdollista käydä palkkatöissä kaikki päivät ja sitten käyttää illat niin kuin tuommoisen kirjallisen tuotannon tekemiseen.
Niin, sehän tuntuu kyllä siltä, että ei jaksa enää.
Niin, ja sitten voimat loppuu.
Mm-hmm. Niin, jos olet 8 tuntia töissä ja sitten illalla riittäisi jotain, ei mulla ainakaan riittäisi.
Ei millään. Mä usein miettinyt romantisoinut tuota kirjastonhoitajan ammattia. Mm. Mä aina olen helvetin kateellinen kirjastonhoitajille, että siellä ne vain hissuttelee niiden kirjeen äärellä ja ohjaa jonkun ihmisen niin kuin sinne Aulikki Oksasen kirjan ääreen. Ja sitten suosittelee jollekin nuorelle jotakin niin kuin, siihen paria ruispellossa. Ja sitten se tulee himaa ja niin kuin, voi tehdä mitä huvittaa ja palkka juoksee. Mm. Sitten se on vielä töissä instituutiossa, joka Suomessa nauttii niin kuin täysin varauksetonta kannatusta suunnilleen kaikissa puolueissa ja kansanryhmissä.
Niin.
Mutta kaipa se sitten kuitenkin on vähän kuluttavaa olla siellä 8 tuntia siellä kirjojen keskellä hissuttelemassa.
En tiedä.
Yleensäkin, että menee joka päivä samaan paikkaan.
Kyllä.
8 tunniksi, niin se tuntuisi mut tappavaa. Kyllä mä olen iloinen, että mä olen kirjailija, että mun ei tarvitse mennä.
Samaa mäkin voin sanoa kyllä, että on mä kyllä myös niinku onnekas, että saa elää aika vapaasti.
Mutta tuli mieleen sitä superihmisistä, kun muistin, kun tässä tyyjen vuosi sitten, on vertikin 2 vuotta sitten, täällä kävi joku tämmöinen ranskalainen joku ekonomiaan tai niinku talousprofessori, joka oli myös toiminut niinku Ranskan presidentti perheiden henkilökohtaisena neuvonantajana ja ja kirjoittanut kymmeniä teoksia niinku kaikesta lähtien Napoleonin taisteluista johonkin talouteen, ja sitten kävi pitämässä Helsingin yliopistolla luennon jostain aiheesta promotakseen yli 50 kirjaa, mikä se oli kirjoittanut, ja piti luennon jostakin talouteen liittyvästä aiheesta siinä yliopiston suuressa salissa, ja siinä oheisaktiviteettina se oli totta kai myös harrastuskenässä sitten, paitsi että johti konsulttifirmaa ja oli neuvonantaja presidenttiperheelle ja professori talossa, jossa se oli totta kai myös harrastuskirjassa kapelimestari, ja johti sitten Helsingin barokkiorkesteri pari biisiä siinä luennossa jälkeen, että tuolla tulisi jotain tiettyjä, mitä kadehdin, ja samalla mietin, että melkoista elämää olisi kirjastuvalla tulosti ihmisten pääsisällä.
Niin, se on tietyllä tavalla niin kuin vaurioitunut sielu pystyy tällä lailla produktiivisesti kanavoimaan sen sairauteen.
Mutta mä teen koko ajan levyjä ja kirjoja ja mulla on useita kokoonpanoja ja useita levyjä tekeillä ja kaikkea tuollaista. Mutta se on myös paljon sitä, että mulla ei ole niinku ongelmia sen tekemiseen suhteen. Että mä oon kuullut kirjailijoista, jotka kirjoittaa valtavat määrät jotain ja sitten on ihan sekaisin sen omassa kanssa.
Ja hylkää paljon jotain.
Niin, että ne tekee paljon turhaa työtä.
Joo.
Tai semmoista päämäärätöntä.
Joo.
Mutta jos mä teen semmoista hyvin niin selkeää juttua, että se on niin melko lailla ensimmäisellä kerralla se kirja, siinä on jo muotonsa, sitten mä vaan parantelen sitä.
Tuota voisi kutsua ammattitaidoksi, jos haluaisi käyttää tätä.
No, se ei ole, ammattitaitoja on monenlaisia. Silloin kun mä olin nuori, niin ihailtiin semmoisia työmyyräkirjailijoita, jotka niin tekee vuosikausia jotain yhtä kirjaa ja kirjoittaa valtavat määrät ja... Joku Isaac Babel Stalinin vainossa kuollut juutalaiskirjailija, niin oli kirjoittanut kuulemma tämmöisen ison, siis puolen metrin pinon paperia, ja sitten joku kaveri tuli käymään sen luona ja sanoi, että sä teet jotain suurromaania, ja niin Pavel oli vastannut, että minä kirjoitan yhtä novellia, mutta pikkuhiljaa se alkaa saada niin oikeaa muoto. se nähtiin niin kuin semmoinen jalona.
Joo.
Että en mä ole koskaan tehnyt tollaista, että mä olisin kirjoittanut noin valtavaa määrää. Niin kuin.
Se ei kuulosta hirveän niin kuin kannattavalta ajankäytöltä, eli se oli täysin välttämätöntä. Itse asiassa siinä, mikin kanssa puhuttiin just siitä, että minkä verran niin kuin vaikka ja kertoo paljon tekemässä sellaista niin kuin, mä en sano turhaa työtä, mutta siis työtä, mikä ei tule käyttöä, eli kirjoittaa luonnoksia ja tekee pitkiä kirjoituksia, mitkä sitten hylkää toteaa, että tämä ei toimi yrittää tai mikä päivittää Facebookiin saaneensa romaanissa ensimmäisen lauseen valmiiksi, joka oli 60 sivua pitkä, niin tuossa on tietty, että tavallaan ihanen tuota, mutta hirveän niin kuin henkiseltä tai taloudelliseltä kannalta tuo ei ehkä ole se.
No, mutta sitten on olemassa niin kuin, ihmisiä, jotka on niin kuin jonkinlaisia grafomaaneja, että ne tosiaan kirjoittaa niin kuin sormenpäistä niin kuin valuu sitä tekstiä vaan, että ne pystyy olemaan kirjoittamatta. Muakin on niin kuin sanottu tuottelijaksi, ja niin kuin, että oletpa sä ahkera ja kaikkea tämmöistä, kun mä julkaisen niin kuin yhden tai enintään kaksi kirjaa vuodessa. Mut mä kans työskentelen tosi taloudellisesti, että en mä tee mitään ikään kuin valtavaa luonnoskasaa ja tämmöistä niin kuin versioita, vaan mä niin kuin mietin sen valmiiksi päässäni ja sitten rupean kirjoittaa. Sitten siinä kestää muutama kuukausi jo valmis. Esimerkiksi viime kesänä mä kirjoitin ton kirjan 3 pyhää, jossa on niin kuin 3 tässä pyhimysesseetä, niin sitä mä olin kypsytellyt sillä lailla 8 kuukautta mielessäni. Sitten mä rupesin tekemään. Mä tein sen niin kuin muutamassa kuukaudessa koko kirjan.
Niin se oli sulla valmiina päässä.
Niin, mä tiesin, mitä mä teen. Ja sitten mä niin kuin rupesin vaan niin kuin ikään kuin täyttämään sitä lokerikkoa. Ja sehän vaatii aikamoista ponnistusta se aloitusvaihe sitten, että okei, nyt lapio käteen. Ruvetaan menee.
Mutta siinä on myös se, että sä et voi sitten sanoa, kuinka paljon aikaa sä oot oikeasti käyttänyt siihen kirjaan.
Se on aika vaikea, joo.
Se, mitä sä oot miettinyt, se on myös sitä kirjoittamista.
Niin onkin, ja se on nimenomaan sellaista vaan niin kuin kattoon tuijottelua ja ahdistuneena bussissa istumista ja jahkailua ja jotenkin odottamista. Tämä on sellainen kanssa niin kuin piirre, jota ihmiset, jotka ei tee luovaa työtä, niin ehkä ei aina tule ajatelleeksi tai ymmärrä, että kuinka paljon on ihan vaan sitä, että antaa ajan kulua ja odottaa.
Niin, no se on just sitä, että kun vaimo tulee sanomaan, että no sähän et tee nyt mitään, niin vie tuo lapsi ulos ja tuolla. Mähän teen koko ajan, mähän mietin sitä mun seuraavaa kirjaa, mutta se ei ymmärrä sitä.
Joo.
Sitten se ymmärtää, kun mä naputan sitä konetta.
Niin, se on tekemistä.
Niin.
Joo, musta miten Dick Cavan on tunnettu siitä, että se aina joka päivä maanantaista perjantaina, nykyään kuulemme myös viikonloppuisin, niin kun menee toimistollensa, herää aamulla aikaisin, pukee puhun päällensä ja hyppää jaguarinsa ja kokoittelee toimistollensa.
Kuka? James Bond?
Nick Cave. Nick Cave. Kuulosti kyllä vähän samalla.
Jaguar tuli.
Joo.
Aina se on Aston Martin Gate.
Joo, se kommentoi sitä, että se kävi ennen siellä 5 päivää viikossa, mutta totesi, että se on liikaa, niin se käy siellä 7 päivänä viikossa. Ja joka on kuitenkin tietyllä tavalla hauskaa, kun miettii Kevin tuotantoa, joka on siis laaja, koostuu ennen kaikkea musiikista totta kai, mutta kuitenkin niin kuin pari kirjaa siihen päälle. Mutta siihen kun miettii aikaa, että se kuitenkin jököttää jossain toimistolla sen 40 tuntia viikossa, tehdään siellä jotain. Kuulemma se ei selvästi lue tai niin kuin, ettei mitään, vaan niin kuin soittaa pianoa tai kirjoittaa loputtomasti jotain, mikä ei sitten
kuuntele.
Ei se kuulemme kuuntele musiikkia siellä, että se on niin todella semmoista hyvin askeettista, että ei yhtään niin kuin, ei semmoista miellyttävää ajanviettua.
Mulla on niin kuin stereot mun työhuoneella ja mä kuuntelen musaakin siinä välillä, koska mä haluan saada jotain fiiliksiä ja
niin.
Se helpottaa mun ajattelua.
Joo, toi oli jollain tavalla niin kuin toi ajatus siitä, että olisi semmoisessa kuulemma joku nykyinen kaveri oli kommentoinut sitä, että tämä on kuin niinku floridalaisen itsemurhaa suunnittelevan psykiatrin työhuone, kun se oli nähnyt sen noin kuvitella, että se on niinku valmiilla vuokrautu kämppä, mutta oikeasti keikkoja vaan syystä, koska siellä, siellä on niinku flyykeri ja epämukava sohva ja niinku työpöytä ja sitten
Näin, joo. Sieltä se jokottaa sitten kaikki,
oi, oi.
Kaikki päivät.
No, tapaa se kullakin.
Niin. Suomesta kevissä oli itse asiassa aina kiinnostava puoli, että siitä on tullut hyvin vähän nyt varsinaista niin kuin, kaksi romaania itse asiassa tällä hetkellä. Yksi runoteos, eli niin kuin, sen kirjallisen, niin kuin, tavallaan mainio kirjoittaja jonkuseessa, niin kirjallinen tuotanto on sitten aika pieni, jos ei laske mukaan lyrikoita kappaleisiin, mutta mä olen miettinyt, että siinä on hahmoja, että olisi kiinnostavaa nähdä tai lukea lisää jotain niin kuin, proosallisempaa tekstiä.
Niin, jotain esseitä.
Niin.
Asia proosa.
Joo, niin Kevillä oli nyt se puhekiertue, missä se kävi niin kuin, myös musiikkitalolla täällä Suomessa, missä yleisö sai esittää sille vapaasti kysymyksiä, missä se kertoi elämästänsä, työtavoistansa ja tällaisesta. Se oli aika kiinnostavaa. Siinä on paljon sanottavaa, jännä, että toi ei niin kuin siellä tavallaan tule kirjallisesti sitten kuitenkaan esiin. Suomalaisista huomista ehkä on vähän vastaavaa esimerkiksi A.V. Yrjänä tai Samuel Puturakin vaikka samaten, että Yrjänältä tuli nyt se Juonaimäen Valaat-romaani tuossa pari vuotta sitten, mutta sekin ehti täyttää 50 ennen ensimmäisen romaanisen julkaisemista, että mun mielestä on ollut aika mielenkiintoista aina.
Mä olin 21, kun mä
julkaisin. Niin, nimenomaan kyllä. Sä olet jotenkin haisemaan.
Niin, no
tuliko samana vuonna aika levy?
Tuli.
Joo.
Se muutti mun elämän tietenkin, musta tuli heti julkisuuden henkilö ja kaikkea tollaista, mutta...
Niin, tuossa jännä, koska kuitenkin 20-vuotiaana on niin eri henkilö kuin 50-vuotiaana, että jännä tavallaan...
No mulla ei ollut paljon mitään vaihtoehtoja, mä olin köyhästä kodista yksinhuoltaja poika ja... No opiskelin ihan mäkirjallisuutta Turussa ja silloin sain jotain opintorahaa ja opintolainaa ja tollaista, mutta se tulevaisuus, mikä mulla oli, niin... kirjallisuuden opiskelijana, en mä tiedä, minne mä olisin päätänyt niin kalakauppiaksi. Mutta se oli parempi, että mä rupesin tekemään jotain.
Niin, kyllä. Mitä muita tuollaisia uria, mitä te voisitte tai ette voisi kuvitella itselleen, mutta jos te ette olisi saanut kaavittua jonkinlaista elantua näistä hommista.
Pornon tekeminen ilman muuta, niin kuin se olisi semmoinen, jota mä voisin tehdä. Mutta...
No se oli niin kuin rahaa, että tunne
sinne. Niin. Se oikeastaan... No ei välttämättä, jos mä katson Henry Saarta, niin ei se.
Kun mä tiedän, että turvatyöpaikkoja, niin joku tyyli vahtimestarin työ tai tuollainen voisi olla semmoinen kirjailijalle. Näppärän samanlaitumispaikka esimerkiksi. Se olisi ehkä semmoinen että voisi...
No joo, se olisi pakko jotain.
Olisi pakko.
Niin. Tämä on just vähän tämmöisiä, että sitä helposti romantisoi.
Mm. No mitä sinä tekisit?
En mä oikein tiedä. Mä toi kysymys herättää musta niin kuin epätoivoa. En mä tiedä.
No niin, mulla on vähän sama juttu. En mäkään tiedä. Mä
osaisi tehdä yhtään mitään muuta kuin se, mitä mä oon opetellut tekemään.
Sä oot koko aikuisikäisesti tehnyt vain tuota.
Joo, en mä ollut missään töissä.
Opiskelit sä jotakin?
Kirjallisuutta joo, ja valmistuinkin. Mutta
Et sä voisi mennä mihinkään opettamaan esimerkiksi johonkin kansanopistoon tai johonkin?
Mä oon tehnyt jonkin verran opetushommia, mutta ihan tämmöisiä yksittäisikeikkoja. Ne on aina tosi raskaita, kun en mä oikein osaa sitä. Sitten mä niinku jotenkin henkisesti panostan niihin enemmän kuin olisi tarpeen ja jotenkin niinku stressaan niistä ihan liikaa. Ja sitten tunnen olevani vastuussa näissä just nuorista, jotka siellä niinku sit opiskelee.
No niin, mullekin vähän tuli, kun mä oon opettanut jotain biisin tekemistä jossain Oriveden opistolla ja jossain muissa paikoissa. Mm. Kyllä se vähän tuntuu semmoiselta, että ei se oikein mun homma ole. Enkä mä oon sopiva siihen.
Joo, sama täällä. Mutta se on niinku, se on ehkä lähimpänä semmoista oikeaa työtä. Mutta sitten tietysti jotain kouluun menee tämmöisiä tilapäistekstejä.
Eihän niistäkään saa hirveästi rahaa.
Niistä saa kuitenkin siihen vaivaan nähden itse asiassa. Mm. Kyllä joku tuommoinen iso lehti Suomessa voi maksaa 1,000 euroa.
Voisitko olla toimittaja?
En.
Haastatella jotain?
Ei missään tapauksessa. Mä en osaa haastatella ketään. Mä oon joitain kertoja yrittänyt sitäkin.
Entä sitten haastatella jotain kulttuuri-ihmisiä, jos olisit kulttuuritoimituksessa töissä Hesarissa?
Ei siitäkään mitään tulisi.
Eikö?
Ei. Mä en niinku osaa pysyä asiassa. Mä en erota niinku tosiasian ja niinku mun oman läpän eroa. Joskus pienenä mä yritin tehdä lehtijuttuja ja olla vähän niinku toimittaja joskus 90-luvulla.
Hmm.
Sitten mä aika nopeasti huomasin, että itse asiassa tekee mieli kirjoittaa omia asioita, niin eikä vaan niinku jäljentää näitä tosiasioita jostakin ja käydä hakemassa niitä jostain ja ottaa selvää. niin. Tämmöistä. Että
niin, se omalla alalla.
Niin, se vastuuntunto tuntui tympäsevältä, että pitäisi kirjoittaa asioita, jotka pitää paikkaansa.
Joo. No mä oon vähän niin kuin tosiaankin niin kuin laajentanut tätä kirjailijakuvaa niin tekemällä jostain näistä TV-julkiksista sitä kirjoja, ja josta on tullut niin kuin rahaa ihan kivastikin. Tosin se on jaettu sitten useamman tekijän kanssa, mutta kuitenkin. Ja että semmoista, että se on niinku semmoista puolitoimittamista, että mä oon ollut niinku mukana jollain reissuilla haastattelemassa ja sitten kuunnellut niitä juttuja ja sitten muokannut ne kirjaksi.
Joo, joo. Tossakin vaatii semmoista niinku tarinan kerronnan halua ja kykyä.
Joo, mutta onneksi nämä haastateltavat on ollut semmoisia, että niitä on jo tullut se tarina, että ei mun ole tarvinnut hirveästi siihen puuttua.
Joo.
Miksi on se ekonomisella haastattelukirjalla olikin melko pitkällä semmoinen, että se oli ihan käytännössä niin kuin rittaryötuun haastattelua, missä sä kysyt kysymyksen ja sitten siinä on vastaus. Ja...
Joo, ja se oli semmoinen ohjelmisto, mitä hän oli niin kuin kertonut noita tarinoita, kun hän oli käynyt puhumassa venäläisille oligarkeille ja joillekin tuollaisille rikollispomoille ja muille. Jotka niitä tilaa niinku kuuluisen näyttelijän, koska hän on tosi kuuluisa Venäjällä. Niin ne haluaa hänet sinne kertomaan noita järjettömiä juttuja. Ja se oli hänen ohjelmistonsa, joka tuli siihen ensimmäiseen kirjaan. Toka kirjassa oli sitten jotain muutakin sitten.
Olen noissa, no, tietysti, mä oon paljon miettinyt sitä Hotakaisen formulakuski. Mikä se formulakuski? Kimi Räikkönen, joo, niin sitä kirjaa. Niin, on sillä kyllä ollut siis niin kuin kovat paineet, kovat rajoitukset moniin suuntiin. Siis se on ollut niin paljon vastuussa siis Kimi Räikköselle, mutta myös niin kuin lukijakunnalle. Että se ei voinut pistää sitä niin kuin läskiksi tai niin kuin tehdä mitä huvittaa. Sillä on ollut valtavat niin kuin paineet eri suunnista. Ja miten tämmöisessä tilanteessa voisi niin kuin kirjoittaa taiteellisesti kestävän tai omaehtoisen teoksen.
Niin
En, mutta sitä on nimesti just niin kuin kehuttu siitä, että se jollain tavalla pystyy näiden paineiden sisällä toimimaan.
Hotakainen on varmasti taitava.
Että se on niin kuin Hotakaisen kirja, vaikka se on niin kuin ihan pilipali.
Joo,
niin
kuin
se sisältö, siis joku autoa ajava tyyppi, joka ei paljon puhu. Niin vaikka se ei ole mitään mitättömämpää enää.
Joo, kun siis miettii tyyppiä, joka työkseen ajaa autolla ympyrää ja tiellä on 110 miljoonia ja ei osaa puhua mitään tunnettua kieltä, niin tätä...
Niin, kun sitten Hotakainenkin on sellainen satiirikko luonteeltaan ainakin osittain, niin, niin mikä niin kuin kiusaus silloin ollut niin kuin vetää se sillain niin kuin... virittää se siis semmoiseen asentoon, jossa se ei enää oikein tee oikeutta.
Hotakaisen kanssa on jonkun verran tekemisissä, niin olen huomannut, että se on semmoinen tyyppi, joka pyrkii pääsemään niin kuin Suomen kansan syviin vesiin. Se niin kuin pyrkii ymmärtämään Suomen kansaa. Ja Räikkönen on erittäin suosittu henkilö. Niin se tavallaan niin kuin osasi sitten, niin kuin, hän on just oikea tyyppi tekemään tuon kirjan.
Joo, niin, joo. Se oli ihan täys osuma tietysti kaikin puolin.
Siitä mä en ole varmaan, oliko Tervo oikea tyyppi tekemään Loirikirjaa, että se ei ehkä, ehkä Hotakainen olisi tehnyt sen paremmin.
Niin, Tervo on ehkä vähän liikaa täynnä itseään. Että
se jotenkin tuntuu, että kun sen kuvakin on aina sen Loirin kuvan vieressä niissä kaikissa mainoksissa, että minkä takia tuo äijä on tuossa
niin
Loirikirjaa.
Joo, joo.
Tuo on kiinnostavaa tuo mielikuvallisesti niin kuin Kimi Räikköskirjassa semmoisena tietynlaisena ja tokaisin tuotannasta muutakin leikkauksena tavallaan suomalaisuuden ytimeen. Mä en välttämättä kumpakaan teistä osaisi nähdä tällaisena niin kuin suomalaisuuden syvimmän olemuksen metsästäjänä, että se on hyvin toisen tyyppinen tällainen niin kuin työ, mitä Hotakainen sitten kyllä.
No me ollaan vähän semmoisia... Antti on varmaan joku Pentti Linkolan perillinen. Mä voin olla kerran joku Jörn Donnerin perillinen sitten jossain määrin. Näilläkin hahmoilla Linkola, Donner, niillä on niinku tärkeä merkitys.
Niin, joo.
Ja sitten ne on tavallaan semmoisia tietynlaisia vaihtoehtoja tai pimeitä puolia niinku sillä lailla. Semmoiselle suomalaisuudelle, kun kaikki muut on sitten näitä urheilijoita ja tämmöisiä rakastettuja näyttelijöitä ja laulajia ja muuta. Ja sitten tarvitaan myös ne semmoiset tietyt mustan puhuvat profeetat. Donner oli taas sitten, no ehkä hän ei ollut mustan puhuvat profeetta, mutta hän oli sitten joku tällainen, mikä hän mahtaisi olla. Miten sä luonehtisit
Donnerin? Ei mennä enää Donnerin, me käsiteltiin.
No, kiinnostava korppikotka niin kuin tietyllä tavalla kaiken yllä. Joka tosiaan niin kuin, vähän niin kuin Linkolaki, se on melkein enemmän semmoinen arkkityyppinen hahmo kuin niinkään. Niin kuin, koska kuten mä nyt ei mistä varoakaan oikeastaan lukenut yhtäisiä romaania tai tällaista, että niin kuin sen työ oli tavallaan alla just enemmän sellainen tietynlainen patsas, joka märisi tiettyjä asioita, vähän niin kuin Linkolakin, että Linkolalta ei myöskään ole lukenut mitään, niin ne on enemmän sellaisia hahmoja, jotka elää tavallaan niin kuin, ihmisten mielestä tietynlaisina kuvina, kuin niinkään tavallaan tämmöisenä kirjoittavana arkipäiväisinä hahmoina.
No mutta näet sä sitten itse asiassa niin vähän niin kuin Linkolaperissä?
No esseen lajin sisällä kyllä. Kyllä Linkola on ollut mulle tosi tärkeä niin kuin tyyliesikuva esseen muodon kannalta, mutta ei ehkä niinkään ajatussisällöiltään. Mä oon aina vähän ollut taipuvainen vähättelemään Linkolan esseiden ajatussisältöä.
Ne on liian synkkiä.
No en mä tiedä, ne on tietynlaisia. Ne on aika paljon semmoista niin kuin retoriikkaa ja poseeraamista ja tehojen repimistä niin kuin siitä lauseiden rytmistä ja siitä niin kuin hellyyden ja herkkyyden ja sitten sen niin kuin äärimmäisen aggression se niin kuin jotenkin rajapinnan hakemista ja sellaista. No ne on kiinnostanut mua aina niin kuin nimenomaan muodollisesti ja tommosen niin kuin vaikutuksen tekemisen kannalta, että mikä on tehokasta kirjoituksessa. Miten tekstit toimii, miten ne kannattaa rakentaa. Mutta totta kai Linkolan huoli ympäristön tilasta tuossa noin niin kuin 1900-luvun tapahtumien valossa on siis sellaista vähän niin kuin itsestäänselvää, että totta kai toi niin kuin niin sanottu fossiili aikakausi pisti niin kuin paljon paskaksi sellaista, mitä ei voi oikein palauttaa ja korjata enää. Että se on niin kuin hänen niin kuin sellainen analyysi tai tuomio on jollain lailla kiistämätön. Että näin pääsi käymään. Että.
Ja kirjoitatko sä niitä ajatuksia, mitä hänellä on, että ydinaset pitäisi suunnata jonnekin Afrikkaan ja että se taas väestön räjähdys pysäytetty?
No ei, no ei musta sellaisia vähän epäonnistuneita provokaatioita. Ne on just sitä, että se teksti on vähän niin kuin lähtenyt lapasesta, että niin. Siihen on tullut liian kovat tehot johonkin kohtaan.
Niin, että se on vähän tuommoista niin kuin fasistista ajattelua.
Niin, ja sitten se on kuitenkin siis sentimentaalinen tyyppi. Se on sellainen itkijä ukko oikeasti.
On voi. Mä olin kerran.
Oletko sitten lukenut sen Linkolan soutajan päiväkirja mikä se on se Aleen, mikä se etunimi olikaan, muista se jätkä. Se on hemmetin hyvä kirja, mutta siinä tulee just ilmi se Linkolan niin kuin semmoinen nyyhky, sentimentaalinen ja humoristinen arkipersona.
Aina.
Se suree.
Se on huumoriakin.
Niin, sitähän näkyy sen esseessäkin paljon.
Mä muistan, kun mä olin kerran jossain Kirjailijaliiton pikkujoulussa, jonne tuli sitten aika vähän mitään kuuluisia kirjailijoita, mutta se oli Pentti Linkolaa. Sitten mä muistan, kun me jonotettiin sitä jotain joulutorttua siinä, niin joku nainen sanoi mulle, että tuo mies on aseistettu. Se oli puukko vyöllä. Se ei tullut sieltä kavarannoilta suoraan niin Helsingin keskustaan ja sillä oli puukko vyöllä. Se ei tietenkään ihan ole ehkä Helsingissä sopi.
Sehän on myös hirveän perso ihmisten seuralle ja kauhean sellainen seuraavien tyyppi. Sillä on laaja tuttava piiri ja mielellään seurustelee ihmisten kanssa. En mä sitä mitenkään tunne, mutta sen verran kun se on saanut
vaikuttaa. Asuuko se jossain Eremäkylä, jossain?
Joo, jossain onko se Päijänteen tai mikä
järvää? Mitäs tämmöisiä kirjallisia
henkilöitä, suosikkeja tai henkilöitä, jotka on vaikuttanut sun omaan tekemiseen, sulla on, ketkä on sulla toiminut kirjallisena julkotähtinä?
Tämä on vaikea kysymys.
Mm.
En oikein tiedä. No, mä oon varmaan mun kirjoissa tehnyt selkoa, selkoa näistä. Mutta en mä oikein ole pitkään aikaan etsinyt kirjallisuudesta sellaisia kotijumalia. Ne, mitä nyt on ollut joskus, niin on parinkymmenen, kolmenkin kymmenen vuoden takaisia ihastuksia.
Morissa kyllä on muuttunut vanhaksi kylkuiseksi ukoksi tässä, jumalat romahtavat.
Joo, Morissa on ollut tietysti olennainen vaikuttaja kaikkea mun tekemistä ajatellen. Mutta mulla on itse asiassa just nyt työpöydällä uusi Morrissey essee. Tulee viimeinen Morrissey essee.
No joo.
Teen siinä selkoa tästä nykytilanteesta.
Tykkäätkö teistä sen viimeisestä levystä?
No siis sehän siinä on yksi juttu, että se ei ole koskaan tehnyt huonoa levyä. Ja sen uusimmatkin levyt on ihan ok. Se ei ole ikinä pettänyt niin kuin levytysten suhteen. Nythän sitten tulee taas uusi levy. Saapa nähdä. Siitä aika hyvin pari biisiä julkaistu ja ne vaikuttaa aika lupaavilta.
Mä kuulin yhden biisin niistä ja se oli hyvä itse asiassa. Yllätti positiivisesti, mutta
Joo.
Se on sirviyhtiö vaihtanut kaiketi myös aika.
No nyt silloin se, että nyt tämä uusi levy, joka ilmestyy, niin sitten se on taas vailla levyyhtiöitä, kun se sopimus raukeaa tähän uuteen levyyn.
Joo. Joo, siellä on kyllä tiukka meno.
Mä tykkäsin Smithsestä kyllä, että mä ostin ne kaikki levyt silloin, kun ne ilmestyi ja pari ekaa sololevyä siltä. Mutta sitten jossain vaiheessa tuntuu, että se on sitä samaa jollotusta niin kuin koko ajan. Niin kuin se, että sillä on aina ne samantyyppiset melodiakulut ja semmoiset. Vaikka tietenkin se on niin kuin tyylikysymys, mutta välillä toivoisin, että siinä olisi jotain vaikutteita esimerkiksi mustasta musiikista, jota ei ole koskaan minkäänlaisia vaikutteita siitä. Että se jotenkin tuntuu, että se on niin kuin hyvin pienessä lokerossa aina.
Sitten sillä on aika konservatiivisia ne sovitukset ja miksaukset. Tämmöiset, se aina yrittää tehdä sellaista radiohittiä, isoa pop-biisiä. Ja siellä jokaisen levyllä on niin kuin kolme yritystä, jotka on, sanotus on sellainen kepeän yhdentekevä ja sitten niin, siinä on joku kertosää. Ja,
girlfriend in the coma.
Niin, että tulisikohan tästä nyt hitti.
Näin.
Jotenkin se ei ole koskaan niin kuin suostunut olemaan niin kuin taiderokkari, joka tekee taas meille mitä huvittaa, vaan se, aina, se tähtää aina niin kuin suureen menestykseen.
Niin, se on sellainen niin kuin poppari, mutta se ei sitten oikeasti kuitenkaan ole sitä.
Joku suosikkibiisi tuosta Morrison soolotuotannosta on se Ringleader of the Tormentors Living, mikä se on vaan semmoinen pienopavari, missä lauletaan, että jos se kävelee yksi jotain Rooman katuja, tätä on semmoinen hyvin niin kuin, vähän niin kuin pieni novellibiisin muodossa. Ja
se on please
Please Call Me, se on musta porkkeava biisi sen tuotannossa, semmoinen pieno jousi, mutta siinä Pärti Morikonessa jousi sitten niin semmoinen, se on aika hyvässä pienoista novellia, mutta se on se aika
mukaan. Dear God, please help me.
Jokalla sololla kyllä on hienoa, se Every Day is Like Sunday ja sitten se Suede Head ja
niin, joo.
Kyllä se on tehnyt hienoja biisejä koko niin kuin uransa ajan, mutta ne on usein jotain sinkun B-puolia tai sitten jotain tämän raitoja. Et tuntuu, että se pistää aina sinne parhaat, kun ne ei sovi siihen albumikokonaisuuteen, jonka se näkee niin kuin brittilistan ykkösenä. Väkevät kamat pitää piilottaa johonkin sinkun B-puolelle.
Näkö se Suomessa ollut se Morrissey kuvakirja, missä oli siis kuvattu?
Joo.
Montako ihmistä siellä oli kuvattu Morrissey?
Se oli 87.
87, kyllä. Tuo oli varmasti hyvin kaupallisesti kunnianhimoinen projekti.
Joo, kyllä sitä myytiin niin kuin sen verran, kun mä sain siihen joukkorahoituskampanjaan osallistujia. ja varmaan 8 kappaletta sen päälle sitten.
Okei. Okay. Mikä siinä muuten oli myyntiluku? Paljonko siihen tuli?
En mä tiedä. Siitä otettiin ihan liian iso painos, kun siis se oli just tämmöistä, että samalla hinnalla sai vielä 300 kirjaa, niin sitten päätettiin. Tai kustantaja päätti, että otetaan nyt iso painos, ihan järjetöntä.
Eikä ole mitään se nyt tuominneet riittävästi suomalaisen nykykirjallisuuden tilaa, joten tässä kohtaa kiitän haastattelusta Antinen.
Kiitos.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.